Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom bir necha daqiqalardan so'ng Ozodlikning bahs onlayn eshitirishi efirga uzatiladi. Men esa sizlarni hozircha yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 27 aprel kuni barcha xohlovchilarga Georgiy lentasini bepul ulashish tadbirini boshlaydi. Bu haqda elchixona veb-sayfasida chop qilingan ma'lumotda aytilishicha, tadbir 8 maygacha davom etadi. Ayni damda qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda Georgiy lentasini taqiqlab qo'yish talablari kuchaymoqda. Taxt tarafdorlari Qrim va Ukraina sharqidagi voqealardan so'ng Georgiy lentasi Rossiya imperializmi timsoliga aylanganini aytishmoqda. Bishkek shahri hokimiyati 2. jahon urushidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan shaharni bezashda mamlakat bayrog'idagi ranglar ishlatilishini bildirdi. Mintaqa mamlakatlarida g'alaba kuni sifatida bayram qilinadigan 9 may O'zbekistonda 1999 yildan buyon xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16 aprel mamlakat fuqarolari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot chog'ida Rossiya g'arb sanksiyalaridan iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida foydalanishi mumkinligini aytdi. Putin Rossiyaning Ukrainadagi amallariga javoban kiritilgan g'arb sanksiyalari yaqin orada olib tashlanmasligini bildirdi. Biz bu vaziyatdan iqtisodni yangi bosqichga chiqarish yo'lida foydalanishimiz kerak deb aytdi Vladimir Putin. Putin janoblari 13 yildan buyon yiliga bir marta mamlakat fuqarolari, xorijiy va mahalliy jurnalistlar bilan jonli muloqot uyushtiradi. Bu galgi jonli muloqotga 2 milliondan ko'proq odam o'z savollarini yo'llagan, Rossiya iqtisodiy ahvoli fuqarolarni eng ko'p tashvishlantirgan mavzu hisoblanadi. Joriy yilning 6 aprel kuni O'zbekistonning Jasli qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan Nukusdagi Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga keltirilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi maxsus bo'limi navbatchisi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo unga izoh bermadi. Mulozimga ko'ra, Azam Farmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzishda ayblanmoqda. U jasliq lagerning mahkumlar uchun tartibini sistematik ravishda buzib kelgani, lager ma'muriyatining bir qancha ogohlantirishini olgani aytilmoqda. O'zbekiston qamoqxonalaridagi huquq faollari va muxolifat a'zolariga ozodlikka chiqish arafasida qamoqxona tartibini buzganlik iddaosi bilan jazo muddatini uzaytirish odatiy holga aylangan. Azam Farmonov 19 aprel kuni ozodlikka chiqish kutilayotgan edi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'yicha rahbari Azam Farmonov 2006 yilda tovlamachilikda ayblanib 9,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasining mahalliy ishchilari 6 oydan beri maosh olmaganliklari tufayli 15 aprel kuni norozilik aksiyasiga chiqdilar. Ko'lob shahridagi harbiy baza oldida uyushtirilgan aksiya ishtirokchisi Bozorali Boltaboyevning aytishicha, baza qo'mondonligi ishchilar haqqi tez kunlarda to'lanishiga va'da bergan. Biroq ishchilar bunday va'dalar oldin ham bir necha bor berilgani, ammo pul to'lanmaganini aytmoqdilar. Avvalroq harbiy baza vakili Igor Sherbakov baza ishchilariga oylik berishga to'g'ridan-to'g'ri mas'ul emasligi, bu ish bilan mahalliy ishchilarni yollovchi Bitservice Plus shirkati shug'ullanishini aytgan. Bitservice Plus shirkati esa Rossiya harbiy bazasidan ishchilar maoshi uchun pul kelib tushmaganini bildirgan. Notinch Afg'oniston bilan chegaradosh Tojikistonda Rossiyaning xorijda joylashgan yirik harbiy kontingentlardan biri, qariyb 7000 rus harbiysi joylashgan. Nazarboyev va Erdo'g'on Ostonada ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qildi. Qozog'iston va Turkiya prezidentlari 16 aprel kuni Ostonada muloqot o'tkazib, savdo, iqtisod, sarmoya, sanoat, naqliyot va madaniy sohalarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni muhokama qildilar. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Nursulton Nazarboyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqaro va mintaqaviy masalalarga ham to'xtalganlar. Nazarboyevning aytishicha, Erdo'g'onning Qozog'istonga safari ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'taradi. Unga ko'ra, Erdo'g'on rahbarligi ostida Turkiya dunyoning iqtisodiyoti eng rivojlangan davlatlari orasida 16 o'ringa ko'tarildi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada boshlovchilar Alisher Siddiq va men Sirojiddin Islom. 2 oy muqaddam, ya'ni fevral oyi boshida O'zbekiston kinoteatrlarida namoyishga qo'yilgan Sotqin badiiy filmi ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslarni uyg'otdi. Bu bahslar oddiy odamlar orasida O'zbekiston ichkarisida yoki tashqarisida ham hali ham tingani yo'q. Xo'sh, jamoatchilik orasida keskin bahs uyg'otgan ushbu filmni ko'rishga arziydimi yoki yo'qmi deb aytsak bo'ladimi? Bahs onlayn eshitirishining bu galgi sonida ayni savolga javob izlanadi. Ana shu mavzu atrofida bahslash maqsadida ayni paytda muharaba maydonining ikki tomonda turgan va ikki xil qarashda bo'lgan shaxslarni taklif qildik. Toshkentdan Sotqin filmini yoqlab film ijodkorlari kinosenarist Irqsivoy Muhammadjonov, kinorejissyor Rustam Sadiyev, shuningdek Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri Shuhrat Izay va Toshkentdagi Islom universiteti katta o'qituvchisi Said Abzal Saidjalolovni, ularning opponentlari esa Qo'shma Shtatlardan O'zbekistonning parlamentining sobiq O'zbekiston parlamentining sobiq deputati taniqli jurnalist Jahongir Muhammadni, diniy faol Mirrahmat Mo'minov va O'zbekistondan taniqli dramaturg Sanjarali Imomovni demak bahsimizga taklif qilganmiz.
Xullas, bugungi bahslashuvchilarimiz yetarli va aziz tinglovchilar esa mana shu Skype manzillarimiz Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozod Skype orqali biz bilan bog'lanib o'z fikrlarini bildirishlari mumkin. Sotqin filmini ko'rishga arziydimi yoki yo'q? Mana shu bugungi asosiy savolimiz. Dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta internet saytimizga kiring, ozodlik.org YouTube portalida jonli ham ko'rish ham eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebookda jonli eshitish tugmachasini bosing. Samsung, iPhone qurilmalarda, mobil qurilmalarda albatta Ozodlik radiosini ilovasini o'rnatib olgan bo'lsangiz jonli eshitasiz va bundan tashqari turli mobil ilovalar orqali Ozodlik radiosini eshitish imkoniyatiga egasiz. Yana bir bor qaytaramiz. Sotqin filmini ko'rishga arziydimi yoki yo'q? Agar ko'rgan bo'lsangiz, ko'rdim deb ayting, yoqdimi, yoqmadimi aytasiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rish niyatingiz bormi yoki yo'qligini ham aytishingiz mumkin. Bundan tashqari bahs onlayn eshitirishini boshlashimiz bilanoq bizning Odnoklassniki'dagi saytimizda, Odnoklassniki'dagi sahifamizda so'rov boshlangan. Sotqin filmi bo'yicha so'rov natijalarini dasturimiz oxiriga qadar yana e'lon qilamiz.
Rahmat Alisher. Endi shunday qilib bahsimizning birinchi raundini boshlasak. Hamkorim Alisher aytib o'tgandek, kuzatuvchilar fikricha Sotqin so'nggi yillarda suratga olingan eng ziddiyatli filmlardan biridir. Kinosenarist Irqsivoy Muhammadjonov va kinorejissyor Rustam Sadiyev hamkorligi mas'ul bo'lgan ushbu film O'zbekistonda diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi keng ko'lamli tashviqotning bir qismi sifatida ko'rilyapti. Sotqin filmida e'tiqodda adashib qolgan Sarvar ismli bir shaxsning qismati va istiroblari hikoya qilingan. Xo'sh, jamoatchilik orasida keskin bahs uyg'otgan Sotqin filmi ko'rishga arziydimi yoki yo'qmi? Avvaliga so'zni film muallifi kinorejissyor Rustam Sadiyevga bersak, u kishi biz bilan hozir Toshkentdan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Rustam aka, nima uchun bu filmni ko'rishga arziydi deb aytgan bo'lardingiz? Marhamat.
Assalomu alaykum. Bu filmni ko'rishga arziydimi, arziydimi? Man birinchida filmni ko'rishga arziydi deb o'zim targ'ibot qilsam, ijodkor tomonidan qanaqadir bir nokamtarlik bo'ladi. Lekin filmni suratga olayotganda tomoshabin ko'rishi mumkin bo'lgan har xil tomoshabinni qiziqtira oladigan ziddiyatlarga boy epizodlar bilan film suratga olingan. O'shanga bu filmni ko'rishga arziydimi deb gapirish bu savolni o'zi manimcha noo'rin va noto'g'ri bo'lsa kerak. Chunki biz analiz qildik, o'sha xalqaro portallarda ham bundoq qarasak 120 mingdan oshib tomoshabin ko'rgan. Bu hali o'zbek kinosiga, shaxsan man bu filmni olganim uchun aytayotganim, o'zbek kinosiga bo'lgan e'tibor bir haftani ichida shunaqa darajada katta ko'rsatkich bo'lgani, bu menimcha birinchi marta deb o'ylayman. Bu mani ham bir rejissyor sifatida ijodiy namunam bo'lsa, man uchun bu tasodif kutilmagan holat, bu filmga bo'lgan tomoshabinning munosabati. O'shanga bu filmni ko'rishga arziydimi yo'qmi degan savolga, bu savolni o'zi manimcha noto'g'ri deb o'zim fikrimni ta'kidlagan bo'lardim.
Endi bilasizmi, bu eshityapsizmi mani? Bilasizmi, albatta har kim o'zini molini yomon demaydi. O'sha attor aytmoqchi, mushk onasiga xudbi bo'yat, naonki attor bo'yat. Ya'ni atir o'zi hid berish kerak, attorda aytish shart emas degan bir she'ri bor, misrasi bor. So'z navbatini endi sizni aparentingizga bersak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq a'zosi Jahongir aka Muhammad biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Jahongir aka, siz mana film haqida o'zingizni fikrlaringizdan mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebookda bildirdingiz. O'sha fikrlarga to'xtalib o'tsak va mana Rustam akaning aytgan fikrlarga siz o'zingizni qarshi fikrlaringizni bildirsangiz, marhamat.
Avvalo shuni aytishim kerakki, bu har holda kirish qismi. Bu yerda menimcha qarshi fikr bo'lmaydi, aksincha muallifni, o'sha rejissyorni qo'llab-quvvatlagan bo'lar edim. Chunki Amerika standartlar nuqtai nazardan qarasangiz, shu bir bahslarga, deylik, ziddiyatlarga sabab bo'lgan filmni ko'rish kerak deyishadi. Chunki o'sha bu provokatsion film deyiladi. Endi albatta, provokatsion degani bu o'zbekchada unchalik yaxshi ma'no tashimaydi, lekin inglizchada bu o'sha bir ziddiyatlarni, tortishuvlarni, bahslarni keltirib chiqaradigan bir haligi film deyiladi. Shu nuqtai nazardan filmni ko'rish kerak deb o'ylayman va unga o'sha bahoni berish kerak. Aks taqdirda, masalan, ko'rilmay qolib ketadigan bo'lsa, bu ilgari mana shunday O'zbekistonda bir qancha ijtimoiy filmlar yaratilgan, masalan, deylik, bittasini eslashim mumkin, o'sha Dumroqlar degan filmdi. U film mana ko'rilmasdan o'sha bir muhokamalarga, bahslarga sabab bo'lmasdan qolib ketdi. Shu nuqtai nazardan birinchi savolda ko'rish kerak degan fikrdaman.
Jahongir aka, demak, aytyapsizki, hozirgi dasturimiz har qalay reklama qilib beryapti. Ya'ni arziydimi, arzimaydimi deb turib, juda ko'pchilik odamni o'sha filmni ko'rishga biz da'vat qilayotgandek bo'lib chiqyapmiz. Lekin bu savol noo'rin deyapti oponentingiz. Bunaqa savol qo'yish mumkin emas. Arziydimi, arzimaydimi deyapti degan ma'noda. Shu siz
misol albatta shu mana shu nuqtadan
nazar. Siz ko'rgan vaqtingizga achindingizmi, achinmadingizmi?
Yo'q, men achinmadim. Achinmadim, chunki agar uni biz ko'rmasak, fikrlarimizni bildirmasak, juda ko'p odamlarni chalg'itishi mumkin. Endi bilasizmi, mana shu endi filmlar bir qancha filmlar bo'ladi, masalan, o'sha badiy filmda mana inglizchada fiction deyishadi, ya'ni bu to'qima, ko'proq yolg'on degani. Keyin hujjatli film, ilmiy ommabop filmlar yoki fitna nazariyasi, ya'ni konspiratsiya teoriya deydi, shunga asoslangan filmlar bo'ladi. Shundan agar kelib chiqadigan bo'lsak, bilmayman, bu filmni o'sha konspiratsiya teoriyaga kiritish mumkin, fitna nazariyasiga, chunki mana yuqorida men gumrohlarga to'xtaldim. Gumrohlar o'sha yolg'on atrofiga qurilgan yolg'on edi. Shuning uchun ham haligi bahslarga sabab bo'lmadi, boshqa bo'ldi. Lekin bu sotqin rost atrofiga qurilgan yolg'on. Bu yerda mana akromiylar rost, iymonga yo'l rost, 2005-yil voqealari rost. Lekin mana bu kichkina qolgan voqealar yolg'on. Shu nuqtai nazardan ham
nimalar yolg'on, Jahongir aka?
Endi yolg'onlari, masalan, o'sha deylik, hozir mualliflar aytishi mumkin, mana shunday odam bo'lmagan bo'lishi mumkin, ya'ni choyxonada yoki shunday mafiya bo'lmagan bo'lishi mumkin, mana shunday shaxslar bo'lmagan bo'lishi mumkin, mana shular yolg'on, lekin qolgan hammasi o'sha rost. Endi agar men yana bir argumentni asosiy o'sha bahsga bu yerda olib kirgan narsa shu bo'ldiki, masalan, Amerikada, Hollywoodda olingan filmlar bularni balki o'sha dunyoga mashhur qilganligini ham sababi shuki, ular asosan voqealarni analiz qilib, u yerdan o'sha hukumatni, rejimni kamchiliklarini qidiradi va voqealarni kelib chiqish sabablarini o'sha hukumatga bog'laydi. Bu yerda xalq bilan hukumatning orasida turadi Hollywood. lekin mana bu filmni ko'rsangiz, agar bu film ko'proq o'sha hukumatni pozitsiyasini himoya qilib, bu film ham voqealarni olib kelib o'sha xorijga bog'layapti. Mana shu joyi meni qiziqtirdi. Ya'ni xalq tomonida turmayapti, hukumat tomonida, hukumat pozitsiyasida turganligi meni shu bahsga olib keldi.
Rustam aka, mana Jahongir akaning fikrlarini eshitdingiz, siz qo'shilasizmi fikrlarga? Ya'ni bu yerda hukumat pozitsiyasi ifodalangan degan fikrlarga, xalq pozitsiyasi bir chetda qolib, ya'ni shunaqa maqsad ko'zlanganmi?
Manimcha aloqani yo'qotding hozir qisqa muddatga. Ayni paytda tinglovchilarga so'z berib turamiz. Hozircha mana tafakkur degan bir tinglovchimiz bor. Biz zotan ikkala tomon pozitsiyasini eshitib oldik. Mana tafakkur degan tinglovchimizni eshitaylik-chi. Tafakkur, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ko'rdingizmi mana shu Sotqin kinosini?
Birinchidan O'zbekiston xalqiga salomlar, assalomu alaykum deyman. Men bu kinoni hali ko'rganim yo'q-ku, lekin ana shu O'zbekiston rejissyorlari hech vaqt o'sha rejimni bosimidan chiqmagan holatda, masalan, o'zbek filmlar juda avjiga chiqib ketdi 5-6 yil ichida. Bu o'sha rejimni ostida bari kino yasaladigan, ya'ni suratga tortiladigan bo'lib qolgan.
Ya'ni ko'rmaysiz, shunaqa demoqchimisiz yo ko'rasizmi?
Hali ko'rib
hali ko'rmasdan rejimni ta'sirida deyapsiz, to'g'rimi?
Rejimni, chunki men Aldangan ayol degan kinoni ham ko'rganmiz-da filmni. Aldangan ayolda ham xuddi O'zbekiston xalqini, masalan, siz necha kilo yuk ko'tara olasiz? U o'sha xalqqa islomni tushuntirmasdan turib, uni ustiga yuk yuklab qo'ysa, xalq o'tirib qoladi. O'sha rejim o'sha xalqni o'tkazib, uni ustiga tamal toshlarini, ya'ni otyaptiki, xalq hech narsani bilmaydi, kim aldasa ketaveradi degan fikrlarni qilib turib, bu rejissyorlar paxtakor bo'lib o'sha Karimovda aytganini qilishi
tushunarli, tushunarli. Tafakkur, rahmat fikringiz uchun.
Yana aloqa
bog'lanish harakat qilyapmiz hozir. Asqar biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz. Asqar, marhamat, siz ko'rdingizmi mana shu kinoni? Sotqinni arziydimi ko'rishga, arzimaydimi?
Endi Alisher aka bilasin, men uchun arziydi. Nimagaki bu kinoni bir marta emas, 2-3 marta qaytarib ko'rdim. Yaxshi.
2 marta, 3 marta ko'rdingizmi siz?
Ha, 2 marta, 3 marta ko'rdim.
Boshqa ko'radigan narsa qolmadimi siz uchun? Umuman 3 marta, 2 marta.
Endi bilasiz.
Tushunmadingizmi yo birinchidan, birinchi ko'rganingizdan keyin?
Yo'q,
nima?
Tushundim. Shu qandaydir bu kino menga yoqdimi?
Nimasi yoqdi? Ayting.
Endi nimasam bo'ladi, bu rejissor, film rejissori bu Rustam Saidovni yaxshi kinolardan biri, birinchi o'rinda turadigan men uchun kino ishlabdi deb bir xursand bo'ldim. Aktyorlar Javohir Zokirov anchadan shaqa kino o'ynagan yo'q edi, bu kinoda rasa zo'r o'ynatdi. Yaxshi bular. Endi bu kinoda endi nimasam bo'ladi. Endi hukumatni hozir eshitib-eshitmay qoldim. Hukumatni ko'proq bitta hukumat tomonida bo'lgan deyishyapti. Menimcha bu kinoda ko'proq bu xalq tomonida o'ynagan rollari ko'p bo'lgan baribir.
Katta rahmat. Endi mana Toshkent bilan biz aloqani tiklashga muvaffaq bo'ldik. Jahongir akani fikrlay qolasalaradigan bo'lsak, Rustam aka rejimni oqlash maqsadini ko'zlagan film deb aytdilar. Siz nima degan bo'lardingiz? Ya'ni shunday maqsad bormidi filmni olishdan?
Filmni qaysi jihatlarini rejimni oqlash deb ta'kidlamoqchilar? Shunga
yo'q, eshitishimcha yolg'on dedilar. Ya'ni filmdagi qahramonlar yolg'on, umuman chalg'itish,
ya'ni haqiqat atrofidagi yolg'on.
Chalg'itishi mumkin odamlarni bu yolg'on film deyapti.
Endi menimcha bu film agar siz haqiqatga qurilgan yolg'on degan fikrni bildirsangiz, umuman kinoda badiiy asarni o'zingiz yaxshi bilasiz, har doim asar badiiylashtiriladi. Bu hech qachon bitta voqea asosida qilinadigan asar bo'lsa, u biografik film deb nomlanadi. Ya'ni tarixiy qanaqadir anaqaga hujjatga asoslanib qilingan film deyiladi. Biz bu filmda hech qachon bunaqa izoh bermaganmiz va boshida ham bu unaqa film deb ta'kidlamaganmiz. Birinchidan, o'shanga bu filmni badiiy film sifatida talqin qilganmiz, buni bir yolg'on film deb, menimcha talqin qilish shaxsan manish kerak, noto'g'ri deb o'ylayman. Endi agar asar sifatida, asar nuqtai nazaridan chuqurroq, to'laqonli savol bo'lsa, mana Ustoz akalar Muhammadjonov savol bersanglar, aniqroq ular
albatta
asarni muallif sifatida o'zlari himoya qilishadi.
Albatta, hozir bu masalaga qaytamiz, ya'ni Ustoz akaga navbat yetadi. Hozir mana shu ijtimoiy mediada Facebook orqali keskin fikrlarni bildirayotgan Qo'shma Shtatlardan diniy faol Mirahmat Mo'minovga fikrini mikrofonni uzatsak, ushbu filmni har kuni 10 daqiqadan ko'rib borayotganingizni aytgandingiz Mirahmat. Hozirgacha film haqida nimalarni topdingiz, nimalarni kashf etdingiz?
Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Bilasizmi, bu filmda eng muhim nuqta men uchun o'sha davlat propagandasini, ya'ni islomga va musulmonlarga qarshi qanaqadir bir alternativ bir yo'l bilan ketayotganligini namoyon qilgan bu filmni bilaman. Bu Rustam aka mana bu asar, badiiy asar, unaqa bunaqa deyotdilar, lekin o'zlari ham bilib turibdilarki, ichkarida bu rejimni bir buyurtmasi asosida ishlangan film va bunga men o'zim bir kino munaqqid sifatida mana xorijiy filmlarni har bittasini kuzatib boraman va o'sha badiiy asar nima bo'lishligini yoki siyosiy asar qanaqa bo'lishligini yoki buyurtma propaganda asar qanaqa bo'lishligini menimcha ajrata olaman deb bilaman. Mana o'sha rejissyor mana bilasizki 10 minut 15 minut ko'rib boraman deyapman kuniga, ya'ni undan oshig'iga sabrim yetmayapti afsuski. O'zi boshida shu 10 minut ko'rganimni o'zida kinoni asosiy mantiqini o'sha boshidagi yigit, o'sha ota, o'g'il, ya'ni uch o'lon qilgan suhbatda asosi menimcha o'sha kulminatsiya nuqtasi boshida berilgan filmmi va o'sha mantiqdan, o'sha demagogiyalar va o'sha stereotiplar asosida kino davom ettirilgan. Lekin buni orasida kinoda bir o'sha qarqatda Andijonda bo'lgan qahramonlar ham bor, yo'q emas. Misol uchun G'ulom Kosib obrazini agar aytadigan bo'lsak, Akromiylar jamoatida shunday G'ulom ismli kosib bola bo'lgan va o'sha ba'zi o'sha provokatsiya voqealarda qatnashgan, bu aniq. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, rejissyorlarimiz ham o'sha asarni yozgan odamlar ham buni qanaqadir o'sha milliy xavfsizlik yoki kuch ishlatar tizimlari bergan ma'lumotlar asosida ham qilingan bu filmni. Lekin meni ajablantirgan narsa shundaki, akromiylar haqida olinsa, o'sha akromiylar haqida olinishi kerak edi, faqat hech qanaqa bir stereotiplarga yoki hech qanaqa dindorlik darajasiga yoki insonlarni diniy tuyg'ulariga tegmasdan va o'shandagina filmni misol uchun haqiqiy o'sha badiiy asar deb aytsa bo'lardi. Unaqa voqealar juda ham ko'p. Mana misol uchun akromiylarni shaxsan taniydigan inson sifatida aytamanki, akromiylarni qilayotgan ishini 50% islom nomidan qilinsa, 50% umuman islomga zid e'tiqodlar. Ya'ni bu o'rinda mana rejissyorimizga hurmat bildirgan holatda, o'sha muallifga hurmat bildirgan holatda men bularga bu asar orqali o'sha o'zbek xalqiga qanaqa bir tuhmat yoki qanaqadir bir nomunosib bir munosabat bildirdi deb bilaman shaxsan bir musulmon odam sifatida. Sababi u yerdagi stereotiplarni ko'radigan bo'lsangiz, mana o'sha oxirgi necha yil 10 yil 15 yil davomida asabiy uslubda ketyapti. Mana o'sha ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, boshqa joylarda insonlarni gapini ko'rsangiz, o'sha xorijdan kelgan, yurtimizni ko'rolmaydigan, yurtimiz rivojlanib ketyapti deyiladi. Mana o'sha filmda ham 200 yil orqaga qaytib ketadi deb haligi tirrancha jurnalist yigitchani o'zicha fikr bildirishligi bu o'rinda
yaxshi, juda yaxshi.
Hozir oldingi harakat.
Rahmat, rahmat. Ijozatingiz bilan mana shu savolingizni men Toshkentdagi Islom universiteti katta o'qituvchisi Saidabzal aka Saidjalolovga so'zni bersam, ijozatingiz bilan Saidabzal aka, mana Mirahmat so'zlarida siz jon bor deb o'ylaysizmi? Mana siz mana shu filmni ko'rgansiz, birga mana kuzatib boryapsiz.
Albatta, bu yerda hozir savol berayotgan yigit menimcha ozgina ixtirosga berildilar. Musulmonlarni his tuyg'usi ketayotgan dinga tayanib film sifatida baholab, bu filmda aksida halol uchun ma'lum bo'lgan boshqa o'z aytganingizdek diniy va terrorizmga qarshi kurash bir muallifni rejissyor Rustam Muhammadjonovga Islom aka Sa'diy etsa bir vatanparvar inson sifatidagi munosabatini ko'rishimiz mumkin. Man shaxsiy baholab shu bu yerda shu terrorizmdan ogohlantirish, dunyoda bo'layotgan voqealarni ko'rib turibmiz, turli davlatlarda bo'layotgan qon to'kilishlar, qirg'inlar, mana shu narsa tahdid qilmasin, shu narsaga yoshlarimiz aldanib qolmasin degan ma'noda.
Lekin bu yerda o'sha Mirahmat stereotiplarini, ya'ni O'zbekistonda shakllangan stereotiplarni rivojlantirish harakati bo'ladi deb bo'lyapti deb aytdi 10-15 yildan beri. Siz bu fikrni rad etgan bo'larmidingiz? Qanday qilib rad etasiz?
Endi O'zbekistonda shakllangan stereotipni men nima nazarda tutayotganingizni hozir endi izohlashib bahslashib o'tirmoqchimasman, lekin bu yerda o'zbek xalqini orzusi, o'zbek xalqini niyati, o'zbek xalqini maqsadi turibdi. Chunki o'zbek xalqi tinchlik va osoyishtalikni orzu qiladi. O'zbek hukumatini stereotip degan zimmangiz bilan uzoqlar u bilan sizlar baxti kirishib uzoq bahslashmoqchimasman, lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. O'zbek xalqi, har bir o'zbek xonadon nima deb duo qiladi? O'zi uchun asar o'zbek bo'lsa. Tinchlik va osoyishtalik so'raydi, to'g'rimi? Bu yerda ana shu tinchlik va osoyishtalikka bo'lgan tahdidni ogohla bayon qilish bor. Endi yana bitta mana o'zimni shaxsiy fikrim, agar rejissyorni, muallifni fikri, qarashi hukumat olib borayotgan siyosatdan uzoq ketib qolsa, buni nima yomon tomoni bor? Masalan, sizning fikrlaringiz qaysi hukumatni pozitsiyasi bilan to'g'ri kelib qolsa, hozir menga savol beryapsiz. Sizni ayblashim mumkinmi, siz qaysi hukumatni himoya qilasiz?
Hukumatiga qarabdi endi, to'g'rimi? Misol deylikki, Bag'dodiy hukumatiga mos kelib qolsa-chi pozitsiyangiz?
Savolni yaxshi tushundim, boshqa.
Yo'q, hukumatga bog'liq, ya'ni qanaqa hukumat pozitsiyasini qaysi nuqtasiga mos kelib qolishiga bog'liqda bu narsa. Siz savol beryapsiz, javob shunaqa. Yoki savolingizni misol yoki
qanaqa hukumatiga deb men tushunsam bo'lsa, bu yerda biz filmni muhokamasi yig'ilganmiz, do'stim. U hukumatni pozitsiyasi siyosiy masalada bahslashgan.
Yo'q, bu hukumat Saidabzal aka, gapni londasini aytamiz. Bu hukumat Andijonda tinch aholini otib tashlashda ayblanayotgan hukumat. Ya'ni hukumat mana shu xalqaro tashkilotlar fikricha o'sha tinch namoyishchilarni otib o'ldirgan. Shu hukumat pozitsiyasiga mos kelib qolyapti kino. Shu ma'noda ma'naviy jihatdan pozitsiyangiz mos kelishini xohlashingiz mumkinmi hukumat bilan?
Endi qarang. Bu siz bilan hozir kimnidir tarafga turib gapiryapsiz. Bu siz shaxsiy fikringiz. Xalqaro kuzatuvchilar otdi boshqa. Lekin mana shaxsiy
otmadimi?
Hukumat xalqni himoya qilgan, eshitgan oxirigacha masohiz eshitdi. Hukumatimiz xalqni tinchligini, osoyishtalikni himoya qilgan. Agar o'sha paytda o'z vaqtida buni chorasi ko'rilmaganda, boshqa davlatlarda bo'layotgan urush va janjallarni kuzatishimiz mumkin edi, qadrdon. Shuni hisobga olasiz. Siz kimnidir o'sha pozitsiyasidan turib gapiryapsiz, men o'zim pozitsiyamdan turib gapirandanki, O'zbekiston hukumati o'sha mustaqillikdan beri shu paytgacha xalqni osoyishtalik, tinchlik yo'lida harakat qilib kelmoqda va shu yo'nalishda ishlar o'zining siyosatini olib bormoqda. Mening shaxsiy fikrim shu.
Tushunarli. Saidabzal aka, sizga yana bir savol bor. Mana shu qarayapsiz, ko'ryapmizki, mana shu Mirrahmatga o'xshagan odamlar, ya'ni demokrat odamlar, musulmon lekin demokrat odamlar ayni paytda akromiylarni qo'llamayotgan bo'lsa ham, ya'ni filmni tuhmat deb atayapti. Nima uchun bunday xulosaga kelyapti shunaqa liberal dindorlar ham? Ayrim liberal dindorlar deylik.
Liberal dindorlar bilasizmi, agar din to'g'risida gapiradigan bo'lsak, umuman dinni o'zi asli mohiyatidan kelib chiqdi. Bu liberal dindor fikri, bilmadim, man odam taniyman, siz keltiryapsiz, filmga baho beryapsiz, boshqaryapsiz. Din nuqtai-nazaridan kelib chiqsak, din bu tinchlik va osoyishtalik. Islomni mohiyati tinchlik va osoyishtalik yoshini hammamiz yaxshi bilamiz. Va shu nuqtai-nazardan tinchlik va osoyishtalik himoyasiga kirishish bu har bir insonni vazifasi. Chunki u bir odamni filmga bergan bahosi bitta odamni bahosi bu filmni butun boshli to'laqonli bahosini ifodalab bermaydi, chunki pluralizm deyapmiz, demak har kim o'zini fikri bor. Man odam bilan bahsga kirishish niyatim yo'q, lekin man o'zim shaxsiy nuqtai nazaram dinshunos, islomshunos sifatida bu filmda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash ifoda etilgan. Buni rejissyor va muallif qo'ldan kelgancha harakat qilishgan, ochib berishga bu narsani qanchalik uni muvaffaqiyatli man tomosha bilamiz baho beryaptiki, hozir yoshlarni orasida bu filmga bo'lgan qiziqish borgan sari ortib bormoqda.
Alisher, siz nima deysiz, mana hozirgacha fikrlar bildirilyaptimi ijtimoiy tarmoqlarda?
Fikrlar juda ko'p. Menimcha hozir birdaniga sizga aytib bera olmayman, lekin tinglovchilarimizga berishim mumkin so'zni birdaniga. Doimiy tinglovchilarimiz bor. Bo'rivoy, menimcha biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bitta gap. Ko'rdingizmi yoki yo'q? Arzidimi yoki arzimaydimi ko'rishga shu Sotqin kinosini?
Ko'rdim, men bu filmni ko'rdim. Ko'rganimning sababiki, men bunaqa filmlarni baribir ko'rish kerak deb bilaman, chunki men xalqqa ichidaman. Men bu xalqni nomidan baribir o'z fikrimni aytmoqchiman. Birinchi navbatda bu rejissyorlarga, men ssenaristlarga mana bu bitta gapim bor ediki, bu kino film bu ham bitta san'at va madaniyat xalqimizani. Bu san'at va madaniyat ekan, masalan, pornografiyani masalan men san'at deb bilmayman misol uchun. Yana undan tashqari yolg'on, ya'ni xalqqa qarshi tuhmat, jinoyatni himoya qilib ishlangan filmni ham san'at deb bilmaymanki, bu jinoyat hisoblanadi. O'sha ssenaristlar tomonidan ham, rejissyorlar tomonidan ham jinoyat, chunki diktatura tomonidan, hozir o'zingiz eslatib o'tdingizki, Andijon xalqiga o'sha yerda chiqqan bular Akromiy deydimi, nima deydi, xalqqa qarab o'q uzib juda ham ko'p odamlar nohaq shahid bo'lib ketgan. Hozir o'shalarni ruhlari chirqirayaptiki, bu filmda hozir aytayotganlar bu yerda badiylashtirilgan u bu deyaptilarki, lekin asosiy bu yerda filmni ma'nosi bu jinoyatchi tuzumni, diktaturani oqlab ko'rsatish uchun ishlangan film bu. Bundan kelib chiqyaptiki, bular o'zligi bilib bilmasdan katta gunoh qilishyapti. Bu faqat musulmon deb aytmaymiz, musulmonlik emas, butun o'zbek millatiga qarshi bular jinoyat sodir qilishyapti. Bu narsani tan olishsin. Biz masalan bu umrda yashayapmiz, har bir qadamimiz.
Boruvoy, siz boshlasangiz to'xtatish qiyin sizni, lekin bitta savol sizga ham challenge qilaylik, ya'ni sizga ham aytadigan gap bor. Mana aytildiki, to'g'ri, hukumat to'xtatdi, otishga majbur bo'ldi, shu terrorizmga qarshi bu narsa deyildi. Ya'ni bu tinchlikni saqlab qolish uchun amalga oshirilgan, demak, nima deydi, chetlab o'tib bo'lmaydi, chetlab o'tish mushkul bo'lgan bir zo'ravonlik sodir bo'ldi degan ma'noda aytildi. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni balkim siz nohaqdirsiz, ya'ni balkim unchalik odam maqsad odam o'ldirish bo'lmagandir, ya'ni O'zbekiston hukumatini maqsadi.
Endi bilasizmi, men hozir asosiy, mana juda ham yaxshi savol berdingiz. Bitta narsani aytmoqchiman. Birinchi navbatda o'sha paytda jabr ko'rganlar bor, yana guvohlar bor, minglab guvohlar bor. Undan tashqari bu xalq orasidagini aytyapman. Bu yerda hukumatni qonxo'rlik qilgan to'g'risida guvohlardan tashqari o'sha yerda turgan zobitlar va soldat deymiz, askarlar bor. Ular ham hozir jim o'tiribdi, ularni orasida ham yuragi ezilib o'sha yerda jinoyat bo'lganligiga guvohlik beruvchilar bor. Bu narsani esdan chiqarishmasin, vaqti keladi. Hozir bu diktatorning oxirgi nafaslaridan o'zini oqlamoqchi bo'lgan harakati. Lekin guvohlik bo'lishini esdan chiqarmaylik. Hali
mahkamada
filmni o'ziga qaytaring.
Endiga tortiladi
ular. Rahmat, katta rahmat. Hozir filmni o'ziga qaytamiz. Juda ham e'tirozga berilib ketdi. Mana Boruvoy aka, so'zni navbatni Rixsvoy Muhammadjonovga bersak, bu kishi o'sha film ssenaristi, filmni demak ssenariysini yozib chiqqan odam. Boruvoy aka aytayotgandek, go'yoki xalqqa nisbatan jinoyat deb aytyapti mana shu filmni muxlisimiz. Film ham mana shu ssenariyni yozayotgan paytda mana shu fikr sizni boshingizdan o'tdimi, Rixsvoy aka? Marhamat.
Men hozir mana chetdan turib eshitibman, deb hayron bo'ldim. Bütün siyasetçilik yürüyen, biz azıcık kino torusu yapıramız, kino torusu da bahsettiğimiz.
Yok, kino torusu da yapıralık, bana siz senaryo yazgansınız, doğru mu? Senaryo torusu da yapıramız.
Ben hatta Yohangir Mamat yazıcı hayran kaldım. Yohangir Mamat uzun yazıcı çıksaklıyım, ben yakışı bile. Dediğiniz ne için gerek, ben kurtuluyum, bakım bilir bilmez. Soyunca, kino torusu gidiyor. Abdulajon, Osmonbek bo'lak kattasini ma'lum. Biror marta hayotimda, masalan, deylik, vijdonga qarshi biror asar yaratgan emasman. Hozir bu yerda menga shu daraja kutilmaganda shunaqa gaplar qilishyaptiki, go'yoki biz bir hukumatni zakazi bilan bir nima deydi, millatga nisbatan bir qanaqadir jinoyat qilganday ayb qo'yishyapti. Tushunasizmi? Sizlar agar mani ijodimni birga o'rgangan bo'lsanglar, ham umuman hayotimni bu ish bilan shug'ullanganmiz. Endi aytib qo'ying, sizlar hozir bilaman, sizlar siyosatshunoslar, siyosat bilan shug'ullanib kelayotgan qandaydir nima deydi, o'sha chet ellarda yurgan odamlardirsizlar. Man ayblamayman hech qachon, lekin aytib qo'yayki, bu film aslan mani atrofdagi bo'layotgan voqealar, masalan, hamma o'zingiz ham xabardorsiz, mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Ukrainada nima bo'lyapti, Afg'onistonda nima bo'lyapti, Iroqda nima bo'lyapti, Suriyada nima bo'lyapti, hammasidan xabardorsiz. Endi men bir ijodkor, bir chetda bir ijodkor sifatida mana shu tahdid, mana shu tashvish, Başka bizi atrafımızda bulayasın eken. Ben şimdi uzunlu münasebetimi bildirişmektedir. Şu senaryo yazayım.
tushunarli. Rixsor aka, mana shu aynan ssenariy bo'yicha savolim bor-da sizga. Mana shu bilamiz, g'arb kinochilari, ssenaristlari biror bir ssenariy yozar ekan, juda ko'pchilik odam bilan intervyular qiladi, suhbatlar qiladi, materiallar to'playdi. Misol, siz material to'playotganingizda, deylik, frontning boshqa tomonidagi odamlardan ham material to'plashga uringanmisiz? Ya'ni boshqacha fikrlovchilar bilan ham gaplashganmisiz yoki faqat milliy xavfsizlik tomonidan berilgan materiallarga tayanganmisiz?
Rossiya televizyonu başkanı bir ne dedi? Hanadan açıp açıp kocak kılıştı. Ben bu vakiyeden bir kadar adam nasıl bu gelmiş mi? Ben nasıl ne dedi? Şu boyarken aslında intikamız diyen bir şeyden var. Eğer sen hava darıştı. Bir de bana şu İslam doğrusu da atrafı boyarken vakiyeti olsun. Uzbekistan bir vakiyede çekildi yürüyen uzbekiyeti olsun. Yine Eklan kalmasını uğurganım. Şimdi ama bir izgiyat çakşadı. Bitti aydan tahtı aldım. Şimdi ben bunu ancak ne bağlayacağım bilmem. Doğru. Ancak vakıya tamamen ne diye bir türgerliği için bu sekerek. Mesela bir halis şimdi yazdan kadar değil mi? Ben de okuyup
açacağım. Anasıl ayı ki bu vakıya Andijon vakıya bağlayamaz değil mi? Aksımısınız bana şu film senaryosu?
Evet. Orada bir de hatırlayın. Orada bir de mutlaka bağlayamaz. Ben prosesler ne diye şunu İstegen Özbekistan'ı bunlarızda açı mümkün idi. Biz yendirme gibi Farfalca Farvan'a var işte hakiki Özbekistan'ı ne kadar bu genç bu şekilde var. O genç şu hakikati o dönemde şu savaş olur payda.
Lekin bana bu işe kamakhanın durup kırılışı kicras.
O işe zaynarını kura başlıyor.
Sıvay ki.
Ahanen ki hiç
Rixsor aka, lekin mana shu voqeadagi o'sha hodisalarni kinodagi hodisalardek e'tibor beradigan bo'lsangiz, go'yoki o'sha Andijonda yuz bergan voqealardagi parallelni ko'rasiz-da, o'xshashliklar juda ham ko'p. Misol uchun qamoqxona buzib kirishi yoki ismlar, deylik, o'sha yerda hattoki shevalar ham Andijon shevasiga o'xshab gapirishlar ham holat kuzatiladi. Misol uchun g'ulomning so'zlari, qahramon akasining gaplarida.
Javobir Zokirov faqat tashkanni qizlari deyadi, ajratib edib Anjoncha shevada gapirganining muzda majlisimda turibdi. Bu yildar Anjonga yaqinroq bo'ldi. Anjon yigitlariga bo'lsa degan ish bo'lsa kerak. Lekin bu aynan Anjon voqeasi.
Juda yaxshi. Endi mana shu film ssenariysi haqida gap borar ekan, so'z navbatini O'zbekistonda ko'za ko'ringan dramaturglardan biri Sanjarali Imomovga bersak, siz nima deb o'ylaysiz Sanjarali aka? Sotqin filmi ssenariysi g'oyaga qarshi g'oya uslubida yaratilgan bo'lishi mumkinmi? Marhamat.
Xola, adabiyotda, san'atda siyosatga yugurda yaqinlashi bu azal-azaldan bu san'atni, san'atni adabiyotni juda bir past ko'rib bilan barobar bo'ladi. Chunki biz o'sha shoro paytida eslaydigan bo'lsak, o'sha nima deydi, Sovet hukumatini, mahkurasini himoya qiladigan qancha badiiy asarlar, qancha o'sha gumanitar fanlar bo'yicha qilingan fanlar bugun hammasi sarqitga chiqib ketdi. Endi bu filmga keladigan bo'lsak, avvalo men Rasul Muhammadjonovni bir ustoz sifatida bilamiz, bir bolalikdan maktab yoshimizdan filmlarni ko'p ko'rganmiz. Ular har doim juda oddiy bir insonlarni hayotini, juda bir soddadil bir hayotda bir juda bir go'zal tarzda nima qilib ko'rib katta bo'lganmiz. Bu mavzuga qo'l urgan kallari men uchun juda ham bir kutilmagan holat bo'lib turibdi Rasul akani. Nazarimda u biz hozir o'sha Suriyada, Ukrainada voqealarni hammasini gapirayotganlarda bular hammasi yuzaki tashqi reklama, tashqi nima deydi, propagandalarni oqibatida bir eshitgan xulosalari bo'lsa kerak. Lekin afsuski, bu yerda biron bir haqiqiy fakt, lekin bu avvalambor mayli bir yurist sifatida aytamanki, biron bir narsani olayotgani uni haqiqiy mantiqiy faktini faktga asoslangan holatdagini olishga, ayniqsa bu narsani butun bir millatga berayotgan ekan, keyin bu narsani albatta faktga asoslanib bermaslik mumkin emas edi. Mana bergan intervyulardan bildiki, bironta so'zi "Alo, meni eshityapsizlarmi?"
Ha, eshityapmiz, bemalol gapiravering.
Ha. Bironta bir faktga asoslanmasdan turib berganlarki, yana hammasi mana u yerda u bo'lyapti, bu yerda bu bo'lyapti. Keyingi diniy ulamomizni fikrlariga aytadigan bo'lsak, davlat pozitsiyasi bilan to'g'ri kelib qolsa deb. Endi o'zlari davlat organizatsiyasi ishlaydigan bu ulamolarimiz ochig'i bu ulamolar og'ziga solgan luqmani hukumat yuttisa yutadi, tuflatsa chiqarib tashlashadi. Boshqa so'zni aytishga ham imkoniyati yo'q bu ulam. O'shaning uchun bulardan boshqa fikrni kutishi o'zi ham noo'rin bo'lardi. Lekin bilasizmi, payti kelib film ijodkorlariga kelib, axir bunaqa o'sha qatag'on yillari deb gapirgan 37-yillarimizda qanchasi keyin oqlangandan keyin shu bergan yuzi shuvut bo'lib ketdi-ku shu insonlarni, qancha olimlarni. Agar shu film ijodkorlariga payti kelib, nima uchun bu filmni ishlatdinglar, nima uchun bu vijdonga qarshi bo'lgan ishni, nima uchun hech bir asoslam ishlamading desa, ular aytishadiki, albatta bizlarga shu narsa buyruq bo'lgandi degan ma'noda gapirishligi mumkin. Lekin bu faktlarni buzib ko'rsatish uchun hozir informatsiyani olish qiyin emas-ku. Bundoq qaraganingizda butun dunyo bu narsani bu xunrezlik sifatida ayblashdi. Endi bu narsani Andijonning 10 yillik munosabati bilanmi, nima uchundir birdangina bunaqa filmlarni ishlashi, bu yana ham bizani san'atimizni juda ham yerga uradigan, buni ko'rgan odamni, tomoshabinni haqiqiy ma'naviyati bor, xolis fikrli oladigan, adolatli fikr yuritadigan tomoshabinlarni bu albatta ixlosini ham qaytaradi. Adabiyotga ham, san'atga ham nisbatan bu narsani.
Katta rahmat. Endi katta rahmat. Mana shu film ssenariysi haqida gap borar ekan, so'z navbatini taniqladib Jahongir Muhammadga bersak, Jahongir aka, mana filmni ko'rdim deb aytyapsiz. U yerdagi o'sha dialoglar, suhbatlar qanchalik xalq tiliga mos kelgan? Ya'ni qanchalik bu o'sha davlat retorikasidan farqladi deb o'ylaysiz?
Endi avvalo bitta narsani aytmoqchiman. Rixsvoy Muhammadjonov bu yerda meni oldingi so'zimni eshitmadilar. Lekin eshitmagan holatda u yerda men yolg'on deganimni tasdiqlab qo'ydilar. O'zlari ham buni ko'p joylari yolg'on deb aytayaptilar. Men u kishini yaxshi bilaman. U kishi juda yaxshi, haligi qobiliyatli, iste'dodli bir ijodkor. Shu nuqtai nazardan agar filmga boyagi badiiy nuqtai nazardan baho beradigan bo'lsak, film masalan o'sha sovet davridagi yoki keyinchalik mana shu mustaqillik davridagi olingan filmlardan ancha farq qiladi. Ya'ni badiiyligi jihatidan va xalqqa yaqinligi jihatidan, ya'ni tabiiy gaplar juda ham ko'p, masalan o'sha xalqni tilida gapiriladigan gaplar ko'p, yoki o'sha deylik bir diniy odamlarni tilida gapiriladigan gaplar ko'p. Bu jihatdan masalan o'sha badiiy tomonidan qaraganda yomon emas. Shuning uchun ham men bu filmni hamma ko'rsin deyapman. Sababi buni ko'rgan odamlar bu o'sha xalqqa yaqin tilda bo'lganligi uchun ham ishonib qoladi. Lekin shu yerda mana Rixsvoy Muhammadjonovga bir gapni aytmoqchiman, balki buni savol tarzida qo'ymoqchimanki, o'sha tarix parametrlarini buzmaslik kerak. Bu filmda shu narsa buzilgan, ya'ni istaymizmi, istamaymizmi, u yerda iymonga yo'l kitobi ko'rilgan, u yerda o'sha akromiylar haqida gap boradi, u yerda qamoqqa hujumlar qilingan o'sha 2005-yil voqealari ko'rsatiladi-da, bu narsa xorijdan kelgan bir o'zbekning ishi bo'lib chiqadi filmda. Xo'p, qani bitta shu yerda bitta misol bersalarchi, bugungacha xorijdan borgan birorta o'zbek shpion qo'lga tushdimi O'zbekistonda? Lekin xorijda, masalan, xorij razvedkalariga ishlagan mashhur odamlarni bilamiz, masalan, Ro'zinazarga o'xshagan odamlar, ular borsa, Karimov ularga to'n kiydiradi O'zbekistonda. Lekin qani shu odam, bu filmda ko'rsatilyapti, agar shunday bo'lsa, chunki biz 2005-yil voqealarini kuzatdik. Masalan, men har kun soatma-soat, minut radiodan eshitib turdim. Biz shunday voqea bo'lishini oldindan bildik. Mana shu ozodlikni qurultoy dasturida 5 kun oldin men aytganmanki, ana shu Andijonda qirg'in bo'ladi, hukumat odamlarni otadi deganman. Chunki 5 kun davomida, 6 kun davomida odamlar chiqib qator bo'lib turdilar, hukumat indamadi. Vaholanki 3 kishi agar borib turib,
kinoni o'ziga qaytarib, o'sha ssenariyni til
haqida. Kinoni o'ziga,
kinoni o'ziga til haqida so'ramoqchi edim men. Bu siz savoldan chetladingiz. O'sha til xalq tiliga qanchalik yaqin bo'lganda bo'laysiz?
U savolga javob berdim. Xalq tiliga ancha yaqin. Ya'ni boshqa film deylik, gumrohlar bilan solishtirganda yer bilan osmoncha. Gumrohlar juda ham sun'iy, bu ancha yaqin xalq tiliga. Agar til nuqtai nazardan nima qilinadigan bo'lsa, lekin o'sha men savolimni ga bir javob bersalar yaxshi bo'lardi. Masalan, shunaqangi bir xorijdan borgan o'zbek O'zbekistonga qo'lga tushganmi? Nima uchun xorijdagi bizni o'zbek vatandoshlarimizga shu qadar salbiy munosabatni shakllantirish kerak?
Rasul aka, marhamat. Siz javob berasiz.
Javob bersam maylimi? Agar ruxsat bersangiz, shohim. Men hozir eshitdim. Hali bizni bekorga aytganimizda yo'q. Intiqom o'z degan saytda, agar shu sayt bilan bevosita bir aloqaga kirib, mana shu ko'rib borsangiz, Kalavani uchirgan bir film bor, hujjatli film. Bu Toshkent shahridagi o'sha bu fakt, men bu bor faktni gapiryapman, o'sha Anvar qori ketgan o'sha Toshkent shahri o'zbek qorilari bo'lgan, hozir ham tayyorlar, shu insonni shaxsiga, ya'ni anaqa suiqasd qilishgan. O'shani orqasida boshqa chegirlar kelgan emissar shu ishni tashkillashtirgani, bu aniqlangan, bu jinoiy ishni oxirigacha yechimi hammasi fakt sifatida isbot qilingan. Shunga tayanib Rixsoy akam bilan biz o'tirganimizda, boshqa emitorlar bo'lishi mumkin-ku boshqa voqealarni orqasida turgan degan fikrni oldi surganlar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ancha voqealar bilan bog'ladinglar, mana mani o'zimni shaxsiy ijodkor sifatida fikrim, albatta ko'p material bilan tanishganda bu filmda Rixsoy akam ijodkor sifatida, albatta qaysidir jihatini o'zlari bir ijodkor sifatida o'xshashi mumkin bo'lgan holatlar hayotda qaytarilmasligi uchun o'sha yerdan qanaqadir bir voqelik sifatida, qanaqadir epizodini, rostgina bo'lgan epizodini o'xshashlik sifatida filmga ishlatgan bo'lishlari mumkin. Men bu narsani inkor qilmayman, lekin umuman ijodkor sifatida bu film Andijon voqealari xuddi shunday bo'lgan degan fikrni bu film orqali biz oldi surmoqchi emasmiz. Rixsoy akam fikridan xuddi shunaqa.
Juda yaxshi. Bu yerda o'sha xorijiy emissarlar haqida so'radi Jahongir aka, go'yoki mana shu yomon obrazni yaratish timsolida. Shu yerda savolni men Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri Shuhrat Rizayevga bersam, Shuhrat aka, Sotqin kabi filmlar O'zbekiston jamiyatini bo'lib yuborishga xizmat qilmaydimi sizning nazaringizda?
Eshityapsizlarmi mana?
Albatta eshityapsiz, ha.
Siz o'zbek sifatida o'zbeklarni eng tabarruk asarlaridan biri Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini bilasizmi?
Albatta.
O'qigansiz shu romanni.
Albatta, albatta, ham o'qigan.
O'tgan kunlar romani bu xorijdamizmi, bu yerdamizmi, har qanday o'zbek uchun eng tabarruk asarlardan, mumtoz asarlardan biri. Mana shu romanni ko'p adabiyotshunos olimlar talqin qilishda bahslashadi. Bu qanday roman? Bu Otabek bilan Kumushni sevishgan oshiq ma'shuqlar haqidagi muhabbat asarimi? Yoki Xudoyorxon saltanatining inqirozga uchrashi haqidagi romanmi? Yoki rus istibdodi oldidan butun O'rta Osiyo xalqlarini parokandalikka uchrashi haqidagi ogohlikka undovchi romanmi degan masalalar ustida bosh qotiradi. O'sha yerda romanni oxirida bir g'alati joyi bor. Shundan kelib chiqib, biz ko'p adabiyotshunoslar oxirgi paytda bu asarni ijtimoiy bir siyosiy asar sifatida baholashga harakat qilyapmiz. Gap shundaki, Otabek o'sha rus qo'shinlariga qarshi kurashga ketib, Avliyo Otaga o'sha yerda qurbon bo'lgandan keyin, shahid bo'lgandan keyin bu yerda uni yodgor degan o'g'li qolganligi haqida Qodiriy so'z aytadi. O'sha yodgor vaqti kelib katta bo'lib, uylanib, oila qilib, ikkita farzand ko'rgani. U farzandlari o'z vaqtiga kelib katta bo'lib, o'sha Qodiriylar yashagan 17-18 yillarda balog'at yoshiga yetganini, lekin ikki o'g'ilni eshitishimcha deydi, biri bosmachilarning orasida, biri bolsheviklarning orasida yurganligi haqidagi gaplar quloqqa chalinyapti deydi Qodiriy. Ko'ryapsizmi? Bir otadan tarqagan, bir ildizdan tarqagan ikki farzand borib-borib birodar kuchlikka, biri bolsheviklarning ichida, biri bosmachilarning ichida bo'lib, bir-biriga dushmanga aylandi. Qonli dushmanga aylandi. Buni ildizlari o'sha millatni parokanda bo'lganligida edi. o'sha 1860 yillarda rus istibdodi boshlanib kelayotgan pallalarida edi.
Suhrat aka, kechirasiz.
Olda chopan deydigan gaplar edi. Mana bugun masalan o'sha filmni bir eslang. Bu filmda ham o'sha Ali Javohir Zokirov o'ynagan G'ulom degan yigit ukasini Sarvarni kelib chaqdi. Biri u tomonda, biri bu tomonda.
Ya'ni jamiyatni bo'lishiga xizmat qilmaydi deb so'radim sizdan.
Odamchilik yana davom etayotganligini ko'rsatyapti. Bu bilan millatni ayrish o'z vaqtida qanaqa fojialarga olib kelinganligini yana bir karra isbotlayapti bugungi voqealar misolida. Va shu bilan bu film millatni birlashtirish haqida bong uryapti aksincha. Tarqatish, ajratib yuborish emas, birlashtirish, ahilchilik, bir-biringga mehribon bo'ling degan bir fikrni ilgari suryapti. Ahil bo'lmaganimiz uchun bu parokandaliklarga uchradik.
Katta rahmat. Shu yerda endi navbatni tinglovchilarga bersak, marhamat Alisher.
Ha, tinglovchilar bor va hali ham qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Eslatamiz, Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Sotqin filmi haqida gaplashyapmiz. Ko'rishga arzidimi yoki yo'q? Savolni oddiy qo'yganmiz. Qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Ayni paytda Odnoklassniki saytida davom etyapti. Demak, so'rov natijalarini dasturimiz oxirida e'lon qilamiz. Putnik biz bilan aloqada. Putnik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xo'sh, ko'rdingizmi bu Sotqin kinosini, nima deb o'ylaysiz bu kino haqida?
Men bu filmda nomini eshitib ko'rgim kelmadi o'zi, nomini o'zi ham bilib turibdi.
Nimadan? Nimaga? Sotqinmi siz o'zingiz yo nima?
Sotqin deb yo biz hozirni to'g'ri qabul qilamiz. Sotqin deganda bu kino rejissyorlari sotqinligini biz oldindan ko'rib bilib kelamizki, biz ota-bobolarimiz qachonki bu rus imperiyasi, sotsializmni qizil askarlar bostirib kelganda ham o'sha vaqtlar o'tib 80-yillarda mana shu rejissyorlar, mana shu hozirgi kino rejissyorlari, ssenaristlar o'sha vaqtlarda biz ota-bobolarimizni bosmachiga chiqazganlar yana qayta hozirgi rejimga mos keladigan qilib turib, o'zimizni yana o'zimizni millatni o'zimizga nima qilishyapti-da, nima desam bo'ladi, bir-biriga dushman qilib. Mana shundan kelib chiqib, bular oldin nima ishlagan, u endi nima ishlardi bular degan narsada ko'rgim ham kelmadi.
Rahmat, rahmat. Endi so'z navbatini
baribir ko'rish kerak manimcha. Shu ko'rmak ko'rishdan anaqa nima deydi? Fikr bildirish
noto'g'ri manimcha. So'z navbatini endi kechirasiz, Mirrahmatga bersak, Mirrahmat Mo'minov Qo'shma Shtatlarda mana Facebook tarmog'ida mana shu film haqida tanqidiy fikrlarini, keskin fikrlarini bildirib kelyapti. Mirrahmat, sizga savolim, g'oyaviy filmlarni bo'lishi, xo'p, o'sha mamlakat tinchligiga osoyishtaligiga xizmat qiladigan filmlarni bo'lishini nimasi yomon?
Yo, buni yomon tarafi yo'q, lekin g'oyaviy film deganda kimni g'oyasi? Ya'ni davlatni hozirga olib borayotgan o'sha diktatura tizimini g'oyasimi yoki millat g'oyasimi? Bu ikkita narsani ajratib olish kerak. Mana yuqorida o'sha panjaraga yetib o'tdilar, ya'ni o'sha millat nimalari, o'sha san'at bilan davlatni yoki siyosatni propaganda vositasiga aylanishga qarshiman deb aytdilar va to'liq qo'llab-quvvatlayman shu fikri. Va bunga qo'shimcha qilishim kerakki, bu yerda bilasizmi, O'zbekiston jamiyatida qandaydir bir alternativ bir planeta yoki alternativ bir dunyoda yashagandek tuyuladi menga. Sababi bir tarafdan demokratiya haqida bong uriladi, ikkinchi tarafidan dindorlik haqida ham gapiriladi, lekin siyosatni qaraydigan bo'lsangiz, ikkala bir-biriga nomutanosib. Mana misol uchun o'sha qonunlar ulug'vorligi haqida gapiradigan odam o'zi qonunni buzadi yoki o'sha korrupsiya haqida gapirib turib, o'sha korrupsiyaga xizmat qiladi tizimlar. Ya'ni bu o'rinda o'sha san'at vakillari yoki rejissyorlar yoki mana bu mualliflarni mana bu davlat tizigiday bir kichkina bir qismga o'xshataman. Ya'ni ular mana shu jamiyatni ichida yashar ekan, ular oqni qora, qorani oq deyishga majbur va mahkumdir. Ya'ni buni balkim tarixda, ya'ni kelajakda, yaqin tarixda balkim buni o'zlari tan olarlar. Tan olishmasa bu millat bu unutmaydi, o'zbek millati. Ya'ni bechara o'zbek xalqini 25 yildan beri faqat mana shunday propaganda vositasi ertaga jannat bo'ladi, avgustda narxi tushadi qilib boqib kelishyapti. Ya'ni jamiyat mana shunday bir ijtimoiy bir kutish davrida yashar ekan, unga har xil omuqtalar yoki bir xabdorlar berib bormoqda mana bu kino orqali. Ya'ni
tushunarli, Mirrahmat, mana Bilasizmi, mana Jahongir aka aytdiki, bu yerda yolg'on kino dedilar. Ya'ni nima deydi, g'oyasi emas, ya'ni umuman o'sha qahramonlar va hokazo voqealar, keyin bu narsani rejissyorlar ham tan oldi. Lekin g'oya jihatdan yolg'on deb ayta olasizmi? Ya'ni xavfsizlik, ogohlik, terrorizmga qarshi kurash, nahotki siz Amerikada bo'la turib, misol shunday buyuk g'oyalarga nima deydi, qarshi bo'lsangiz, ya'ni xavfsizlik
haqida. To'g'ri, xavfsiz, mana bu yerda bilasizmi, Alisher aka, bir kichkina bir nuqta bor. Xavfsizlik haqida gapirar ekanmiz, g'oyalar haqida gapirar ekanmiz, mana o'sha Shimoliy Koreyani oladigan bo'lsangiz, 60 yildan beri o'sha g'oya u yerda ham. Ya'ni u g'oya hech qachon ketgani yo'q. Hattoki Shimoliy Koreya, men buni Facebookda ham yozdim, Shimoliy Koreyadagi odamlar g'arbga qarab turib, dunyodagi eng baxtsiz odamlar o'shalar deb aytar ekan. Ya'ni bu juda ham bir O'zbekistonga o'xshatish deb ko'rgan bo'lardi. Buni yana sizga boshqa narsa aytishim mumkin. Misol uchun, bundan bir yil oldincha bir voqea bo'ldi. O'zbekiston o'sha idoralarida biriga qonun nuqtai nazaridan telefon qilishga majbur bo'ldim. Va telefon qilish borasida bir konstitutsiyadagi bir qonun ustida bahslashib qoldik. O'sha qonunshunos odam bilan, o'sha davlat idorasida ishlaydigan odam bilan. Unga demokratiya haqida yoki qonunlarni ustuvorligi haqida gapirsam bilasizmi menga nima dedi? Mani ko'rmagan, mani eshitmagan, mani yuz ko'rishimni bilmaydi. Gaplaringizdan vahobiynikidek kelyapti dedi. Ya'ni mana shunday bir jamiyat qurilmoqda.
Oddiy tushuntirilgan, ya'ni shu narsalar. Mirahmat aka, katta rahmat. Albatta, hamma narsani qamrab olish mushkul bir soat ichida. So'nggi tinglovchimizga so'z beramiz va so'ng yana demak, kino mualliflariga o'tamiz va shu bilan dasturni yakunlashga to'g'ri keladi. Rustam biz bilan aloqada. Rustam aka, assalomu alaykum. Qisqacha bir minut ichida kinoni ko'rdingizmi, arziydimi, arzimaydi?
Men umuman o'zbek kinolarini ko'rmayman. Buni kinoda ko'rmaganman, ko'rmayman ham xohlasa. Nima uchun? Bu propaganda deyilyapti. Undan keyin mana chiroyli gaplar, badiiy gaplar deyilyapti. O'xshagan, shu yaqinroq kelgan shu deyilyapti. Bu degani nimagaki, bu odamni miyasini shu to'g'riroq yoqadigan gaplarni sindirish, shunga moyil bo'lish.
Tushunarli, Rustam aka, rahmat sizga. Chunki vaqtimiz juda ham oz. Umuman o'zbek kinolarini ko'rmayman, chunki hammasi propaganda deb aytdingiz. Tushunarli bu fikringiz.
Yakuniy so'z sifatida mana film mualliflariga so'z bersak, Rustam aka, nima degan bo'lardingiz? Mana shu film haqida to'lacha fikr bildirilyapti. Bu o'zbek kinosi rivojlanishiga mana shunday sotqin degan filmlar xizmat qiladimi sizningcha? Marhamat.
Mani fikrim hozir mana bitta so'z bo'ldi, man e'tiroz bildiraman. Filmni yolg'onligini rejissyorlar ham tan olishni deyishdi. Man bu filmni yolg'on deb tan olmayman, hech qanaqa fikr, bu badiiy film. Badiiy
fiction, ya'ni yolg'on deganim fiction, uydirmada endi fiction, qaysi ma'noda to'qima?
Uydirma emas, badiiy to'qima. Badiiy to'qima, endi uydirma emas, uydirma bu.
Tushundim, to'qima, noto'g'ri so'z ishlatdim. Tushunarli.
Shunday deb shuni ta'kidlab ketishim. San'at asarida uydirma bo'ladi. Buyuk san'atkorlardan bittasini gapi bor. San'at bu go'zal ro'yodir deydi. Bu ming yillardan beri kelayotgan haqiqat, Aristotelning gapi azizim. San'at bu uydirma ro'yo bo'ladi. Lekin uni qanday ifoda qilish, qanday ko'rsatib bilish, qanday mazmunni jo qilish eng muhimi. San'atdan qanday bo'lsa shunday bo'ladi degan hali fotografik aniqlikni talab qilib bo'lmaydi. San'atda o'sha hayotiy haqiqat bilan birga san'atkorni o'zini haqiqatlari omuqtalikka, badiiy to'qimalari omuqtalikka aks etadiki, shunisi bilan san'at asari tomoshabinga ta'sir qiladi, kishilarni qalbi ongiga yetib boradi.
Katta rahmat. Endi
quruq hujjatli bir narsa.
Katta rahmat. Endi dasturimiz oxirida mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Odnoklassikda o'quvchilarimiz, tinglovchilarimizga bergan savollarga javoblarni ko'rsatgan.
Demak, Ozodlikning Odnoklassik sahifasida so'rov davom etyapti. Ayni paytda siz hali ham ovoz berishingiz mumkin. So'nggi natijalar, qariyb 400 kishi ovoz bergan. 240 kishi ha, ko'rishga arziydi, yaxshi film. Ya'ni aksar odamlar 80% hattoki odam ko'rishga arziydi deb aytyapti. 70 kishi yo'q, arzimaydi, vaqtingizni bekor ketkizmang debdi. Hali ko'rganim yo'q deyapti 82% so'ralganlar. Siz ham mana shu bahsda ishtirok eting.
Shunday qilib, biz bahsni onlayn eshitishimiz nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun mana shu sotqin badiiy filmini tahlil qildik. Uni Pragadan Alisher Siddiq va Mesrojiddin Islom olib bordim. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Xayr, omon bo'ling.